Προχωρούμε σήμερα στο τρίτο κεφάλαιο, που είναι οι υπόλοιπες επιστολές, οι υπόλοιπες τρεις από τις επτά. Η επιστολή προς την Εκκλησία των Σάρδεων, προς την Εκκλησία η άλλη της Φιλαδελφίας και προς την Εκκλησία της Λαοδικίας. Τελειώνουμε σήμερα αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια που έχουν τις επιστολές και είναι πιο προσβάσιμο έτσι το όλο κείμενο. Και από αύριο μπαίνουμε στο δυσκολότερο. Αύριο θα είναι το τέταρτο κεφάλαιο και ανάλογα με τον καιρό που θα κάνει αύριο θα δούμε. Έχουμε διαπιστώσει ότι όταν μένουμε μετά την Εκκλησία είμαστε συνήθως περισσότεροι που ακούμε, που μελετούμε έτσι μαζί το κεφάλαιο. Και έτσι έχουμε και ελεύθερο το απόγευμα της Κυριακής. Και πιθανόν και αύριο να γίνει έτσι, θα εξαρτηθεί και από τον καιρό. Στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων γράψε. Ναι, σε όλες δηλαδή τις επιστολές υπάρχει αυτό, το γράψον. Άρα είναι παρόν ο Χριστός ο ίδιος και υπαγορεύει τις επιστολές αυτές εις τον Ιωάννη. Δηλαδή τις επιστολές τις στέλνει ο ίδιος ο Χριστός. Στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων γράψε, στον επίσκοπο της Εκκλησίας λοιπόν της πόλεως των Σάρδεων γράψε. Είναι, η Σάρδης είναι νοτιότερα από την, από τα Θυάτερα νομίζω, ανατολικότερα. Και ήταν μεγάλη πόλης, είχε πλούτο, αλλά ήταν και φημισμένη για την ανηθικότητα. Επίσης, όπως λέει εδώ, «Εάν νουν μη γρηγορήσεις, ήξω επί σε ως κλέπτης, κι ου μη γνώση ποιαν ώραν ήξω επί σε». Δηλαδή, δίπλα από την πόλη αυτή ήταν ο ποταμός Πακτολός. Από εκεί προέρχεται, φαίνεται, και το... διότι το ποτάμι αυτό είχε έτσι, στην κήτη του είχε χρυσάφι. Και η πόλη η ίδια και γενικότερα αυτοί είχαν πολύ πλούτα από εκεί. Και ο Κρίσος που κάπου εκεί ήταν. Και συνέλεγε χρυσών. Και όπως ξέρουμε, όταν επιδείκνυε τον πλούτο του στον Σόλωνα, ναι, του καυχόμενος βέβαια, και ο Σόλωνα του είχε πει «Μηδένε πρώτο τέλος, μακάρισε». Και είχε και άσχημα τέλος βέβαια ο Κρίσος ως ένα σημείο, αλλά τον έσωσε αυτή η πρόρηση του Σόλωνος. Πάντως η πόλης το 500 τόσο προ Χριστού κυριεύθηκε από τον Κύρο πολύ εύκολα, διότι άφησε μια πόρτα φύλακτη ας πούμε και μπήκε από εκεί και πολύ εύκολα κατάλαβε την πόλη, όπως και αργότερα το 200 τόσο προ Χριστού ο Αντίοχος ο Μέγας και αυτός μπήκε μέσα ας πούμε σαν κλέφτης. Τώρα κάνει έναν επινιγμό εδώ ο Κύριος όταν λέει «Θα έρθω, εάν ουν μη γρηγορήσεις, ήξω επί σε ως κλέπτης». Κάνει ένα τέτοιο επινιγμό. Πάντως έπαθε κανένα δύο φορές η πόλη σε αυτή. Και έχει, ας πούμε, αυτήν κάπως την ιστορία. «Να τι λέει ο Κύριος, που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια». Πάλι, ας πούμε, εκεί στην εισαγωγή, ενθυμίστε στον πρόλογο που εμφανίστηκε ως όμοιος σας άνθρωπος, ο ίδιος ο Κύριος, ναι, είναι αυτός που έχει τα 7 αστέρια και τα 7 πνεύματα. Και το θυμίζει εδώ εις τον επίσκοπον της εκκλησίας αυτής, τον Σάρδιο. Να τι λέει ο Κύριος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια. Ξέρω καλά τα έργα σου. Το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός, μα στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Ξύπνα και στήριξε τους άλλους γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Δηλαδή, τώρα αυτός ήταν επίσκοπος. Για να είναι επίσκοπος, κάποιο ζήλο θα είχε, κάποια καλή διάθεση θα είχε, για τον έκαναν έτσι τυχαία επίσκοπο. Αλλά φαίνεται όμως ότι όπως όχι λίγες φορές συμβαίνει, αρχίζει κανείς κάτι, έχει στο δρόμο ή κουράζεται ή... Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι... και το λέμε συχνά τώρα, αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και όχι μόνο στους άλλους, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι άλλο βαθύτερα. Και όποιος δεν έχει αυτογνωσία, δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Και τον εαυτό του τον ίδιο τον ξεγελάει, τον εξαπατά, αλλά και τους άλλους. Βλέπεις κάποιον με καλή διάθεση, με προθυμία, με καλοσύνη γενικότερα, με ένα χαρακτήρα, ας πούμε, που δίνει μια καλή εντύπωση. Και μετά είναι ένα τίποτε. Έχεις όνομα, λέει, αλλά νεκρός είσαι. Έχεις όνομα, δεν ζεις, αλλά νεκρός είσαι. Ήταν δηλαδή, φαίνεται, αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, δεν τον έκαναν τυχαία επίσκοπο. Ναι, και δεν αποκλείεται ακόμη και από τους ίδιους Αποστόλους να προέρχεται, δεν ξέρουμε. Αλλά όμως, έδειχνε έτσι. Όχι ότι βαθύτερα ήταν αυτό που περίμεναν να είναι. Βέβαια, δεν πρέπει να το δούμε το θέμα και αυτό, από εδώ παίρνουμε αφορμή. Τώρα πώς είναι στον επίσκοπο αυτό, πώς θα είναι τα πράγματα, ο Χριστός ξέρει που μιλάει μαζί του. Αλλά έτσι για μας σήμερα, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να απογοητευτούμε και να απελπιστούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση που κάποιος αποκλείεται από τη Βασιλεία του Θεού, αποκλείεται από τη μετάνοια, αποκλείεται από τη σωτηρία λόγω σκαριού. Όχι. Όχι. Σε όποια κατάσταση εκείνη είναι κάθε άνθρωπος, λοιπόν, μπορεί να σωθεί τελικά. Αλλά όμως έχει μεγάλη σημασία αυτό, ότι αν κανείς δεν θελήσει να γνωρίσει τον εαυτό του και επομένως άγεται και φέρεται από τον εαυτό του, δεν βρίσκει δρόμο σωτηρίας. Εδώ πούμε, ναι, καθαρά έτσι. Γι' αυτό και στην Εκκλησία γενικότερα είναι υπακοή. Υπακοή δηλαδή, εσύ όποιος και αν είσαι, και καλής προαιρέσεως να είσαι και άλλες ικανότητες να έχεις και τα λοιπά, ναι, εντάξει, είναι ανθρώπινα αυτά. Αλλά για να βρεις το φως του Θεού, για να ανοίξεις για σένα ο δρόμος της σωτηρίας που είναι απάρνηση όντως του εαυτού σου, απάρνηση του εαυτού σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό, χρειάζεται, αν αφαιθείς τον εαυτό σου, θα τα κάνεις θάλασσα, χρειάζεται να κάνεις υπακοή. Και Όλοι έχουν λίγο μυαλό και μπορούν να καταλάβουν που θα κάνουν υπακοή, αλλά κάνουν υπακοή. Αληθινή υπακοή, προπαντός όσοι καταλαβαίνουν ότι... Ναι. Καταλαβαίνουν ότι δεν κινδυνεύουν από τον εαυτό τους. Εδώ λέμε συχνά, λέμε, ας πούμε, ότι εσύ ζεις στον κόσμο σου, εσύ ζεις στον κόσμο σου, εσύ ζεις στο κατεστημένο σου, στο αυτό και τα λοιπά. Τα λέμε αυτά. Δεν είναι λόγια, είναι αλήθειες. Και ο καθένας που είναι υπεύθυνος, ας πούμε, και νουν έχει ο καθένας, να χρησιμοποιήσει λοιπόν το νου του και να δεν είναι δύσκολο, νομίζω. Να αλλάξει τον εαυτό σου είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, αλλά να δεις ότι έχεις ανάγκη πραγματικής αλλαγής, να δεις ότι πρέπει, έχεις πρόβλημα μέσα σου και ο εαυτός σου δεν σε αφήνει να δεις την αλήθεια και χρειάζεται, αν οι άλλοι χρειάζεται να κάνουν υπακοή, σε χρειάζεται πολύ περισσότερο, αυτό μπορείς να το δεις, αν έχεις καλή διάθεση. Θυμηθείτε αυτό που έχουμε πει, ότι όταν, ας πούμε, μες στην εκκλησία έχεις έναν άνθρωπο που λίγο πολύ πείθεσαι ότι ναι, μπορεί να σε βοηθήσει. Και όλο το θέμα είναι να αφαιθείς να σε βοηθήσει. Αλλά το να αφαιθείς να σε βοηθήσει, ναι, θα ακούσεις τι, ναι, όταν θέλεις να επιβάλλεις το δικό σου, δεν θα ωφεληθείς, δεν θα βοηθηθείς. Εκείνη η δυσκολία, ρε. Όχι να επιβάλλεις το δικό σου, όπως συνήθως κάνουν οι τέτοιοι τύποι, δηλαδή. Αισθάνονται ωραία, αισθάνονται όμορφα, αισθάνονται καλά, αισθάνονται ότι αναπαύονται κτλ. Όταν έχουν αυτήν την... ότι περνάει το θέλημά τους. Ως ένα σημείο θα περνάει το θέλημά σου για να γλυκανθείς λιγάκι. Μετά όμως πρέπει να δεις ότι αυτό πρέπει να κοπεί. Αλλιώς δηλαδή από μια πλευρά αυτό μοιάζει όπως ο ναυαγωσώστης που έρχεται να σε σώσει. Άρα, σε καμιά περίπτωση δεν θα ενεργήσει σωστά ή αν αφαιθεί να σε αφήσει, δηλαδή, ναι, εσένα που είσαι για να σωθείς, σε αφήσει να κάνεις τι θέλεις, να γραπωθείς από εδώ, να γραπωθείς από εκεί και πνίγεται και οι δυο. Είναι αφροσύνη από μέρος του ναυαγωσώστη. Ναυαγωσώστης δεν θα κάνει χατήρια. Και εκείνος που θέλει να σωθεί πρέπει να κάνει το λένε. Και σιγά σιγά θα βγει στην ξηρά. Θα βγει, θα σωθεί. Λοιπόν, να προσέξουμε αυτά τα πράγματα. Εάν αφαιθούν που το κάνουν αυτό οι άνθρωποι, αφαιθούν απλώς. Στις εξυπνάδες τους, στην ικανότητα που έχουν να εντυπωσιάζουν, στην ικανότητα που έχουν να δημιουργούν καλές έτσι, αυτές σχέσεις κτλ. Και δεν ωφελείται βαθύτερα η ψυχή του. Δεν θα βρουν δρόμο σωτηρίας. Όλοι, για όλους υπάρχει δρόμο σωτηρίας. Αλλά όμως χρειάζεται να... Όπως εδώ τώρα... Ο επίσκοπος αυτός που του μιλάει ο ίδιος ο Χριστός, ποιος θα τον μιλήσει, επίσκοπος είναι. Πρέπει να ακούσει. Να ακούσει και για να του λέει ο Χριστός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει. Να αλλάξει, αλλά ακούσει όμως. Και να μην αρκεστεί σε αυτό. Έχεις όνομα, λέει. Έχεις όνομα. Τα είχα ζήσει, αλλά είσαι νεκρός. Τώρα το καταλάβαινε ο ίδιος ή δεν το καταλάβει. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι η τύπη των ανθρώπων έτσι. Ρέσκονται, ας πούμε, αναπαύονται. Πώς να πούμε, έχουν μια αυτάρκεια με την καλή ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους, με το ότι εντυπωσιάζουν τους άλλους και τα λοιπά, και είναι αυθάρκη και είναι κρίμα. Ξέρω καλά τα έργα σου, το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός, μα στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Ξύπνα και στήριξε τους άλλους, γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Τώρα το κείμενο βέβαια λέει «γίνου γρηγορών», ναι, κοιμάσαι δηλαδή, ξύπνα λοιπόν, ξύπνα. «Και στήριξον τα λοιπά, α, έμελον αποθνίσκε». Βέβαια να πούμε εδώ ότι ότι πέθανε τώρα και ότι σου έμεινε να, τουλάχιστον αυτό να το κρατήσει ζωντανό, να μην πεθάνει και αυτό. Να πούμε ότι με την όλη εργασία που έκανε ο επίσκοπος εκεί ξεγέλασε πολλούς, ας πούμε, έτσι, με τη δική του νοοτροπία και φυτοζούν, ας πούμε, ως χριστιανοί, σαν νεκροί. Αλλά είναι και κάποιοι, και όπως λέει και στην συνέχεια, είναι και κάποιοι όμως που να, δεν επηρεάστηκαν σε βαθμό τέτοιο να πεθάνουν. Και φρόντισε τουλάχιστον αυτοί να μην πεθάνουν. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο Κύριος, αλλά όμως έτσι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κάπως έτσι. Δηλαδή, καμιά φορά παθαίνει κανείς ανεπανόρθωτες καταστάσεις. Προσέξουμε αυτό. Όπως επίσης έχασες χρόνια, ας πούμε, που σαν νεκρός. Τι σου μένει τώρα, αλλά έστω αυτό που μένει είναι ξύπνα τουλάχιστον τώρα, ξύπνα μετανοήσεις. Μήπως προλάβεις να σωθείς ως διαπυρός, που λέει. Δεν είναι παιχνίδια η ζωή. Δεν κάνουμε καθόλου καλά που τα παίρνουμε έτσι επιπόλαια τα πράγματα. Ο καιρός φεύγει και έρχεται το τέλος. Πάντως, μένει πάντοτε αυτό, ότι ο Κύριος, όπως λέγαμε και χθες, ο Κύριος μας κρατάει στη ζωή, ναι, ακριβώς, και να σωθούμε. Και μας υπομιμνής και μας θυμίζει δηλαδή, ότι κυρίως χρειάζεται να μετανοήσουμε, χρειάζεται να ξυπνήσουμε από τον ύπνο μας και να κάνουμε αυτό το οποίο δεν κάναμε. Και έχει ο Θεός, βοηθός ο Θεός. Σε δοκίμασα και βρήκα πως τα ως τώρα έργα σου δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό. Δεν μπορούν να σταθούν. Ναι, σκεφτείτε τώρα να ακούσεις από τον Χριστό. Ναι, πέρυσι ήταν, πότε ήταν νομίζω που το είχαμε πει. Όσοι θέλουν να προσπαθήσουν να γράψουν. Τι γράμμα θα τους έστελνε ο Χριστός. Τι θα έλεγε. Όπως εδώ δηλαδή, να, ο Χριστός απευθύνεται στον Επισκοποτάδο, και τα λοιπά. Και βλέπουμε εδώ τι γράφει, τι θα μας έγραφε. Τι μας έγραφε, γιατί λέει εδώ τώρα ότι σε δοκίμασε και βρήκα πως τα ως τώρα έργα σου δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό μου. Πού πάμε, τουλάχιστον να έχουμε μετάνοια. Για θυμίσου πώς δέχθηκες το μήνυμα της σωτηρίας και με πόσο ζήλο το άκουσες. Είχε, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό τον έκαναν και επίσκοπο. Τι ζήλο είχε φαίνεται τότε, πώς δέχθηκε το όλο μήνυμα της σωτηρίας, να το θυμηθείς. Εδώ είναι που έχει έπειτα στη συνέχεια. Μνημόνευε ουν πως ήλε φασκήκουσες και τήρη και μετανόησον. Εάν ουν μη γρηγορήσεις, σήξω και τα λοιπά, συγγνώμη εδώ. Να το δούμε από το κείμενο σας παρακαλώ. Μνημόνευε ούν πως ήλεφας και οίκωσας και τήρη και μετανόησον. Είναι αυτό ήδη που είπαμε και επομένως ό,τι σου έμεινε ακόμη να κάνεις, λοιπόν κάνει το τήρη, αυτό είναι που με μεταφράζουν εδώ, συγγνώμη και μπερδεύτηκα. Θυμήσου πως δέχθηκες το μήνυμα της σωτηρίας και πόσο, με πόσο ζήλο το άκουσες. Μείνε πιστός σε αυτό και μετανόησε. Ναι. Δηλαδή, θυμήσου δηλαδή ότι είχες ένα ζήλο. Θυμήσου ότι είχες μια καλή διάθεση. Θυμήσου ότι είχες μια πίστη. Είχες ένα καλό ξεκίνημα. Κράτησε το αυτό λοιπόν. Με αυτή την έννοια θυμήσου. Εσύ τον κατέληψες και ως αυτήν την ώρα έχεις έργα που, τι έργα, δεν έχεις τίποτα ενώπιον του Θεού. Αλλά τουλάχιστον θυμίσου την έναρξή σου, πως έκανες αρχή και μετανόησε. Αυτό είναι το θέμα, και μετανόησε. Γιατί αν δεν ξυπνήσεις θα σου έρθω ξαφνικά όπως ο κλέφτης, χωρίς να ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος και μέσα στα Ευαγγέλια και που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κάνει εντύπωση δηλαδή. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι πολλοί χριστιανοί προσπαθούν να μάθουν, ας πούμε, πόσο καιρό, πότε θα γίνει το Α, το Β για να λάβουν τα μέτρα τους. Και όποιος τα παίρνει έτσι τα πράγματα, καταρχήν δείχνει απιστία στο Θεό. Καταρχήν, ας πούμε, κάνει αντίθετα από αυτά που λέει εδώ ο Κύριος. Ο Κύριος είπε ότι όπως έρχεται ο κλέπτης, την ώρα που δεν τον περιμένει κανείς, έτσι θα έρθω. Και θέλει να πει δηλαδή με αυτό ότι το θέμα σου δεν είναι, το πρόβλημά σου δεν είναι να βρεις πότε θα έρθει ο κλέπτης και τότε τάχα να τον πιάσει τον κλέπτη. Το θέμα είναι ότι συνεχώς πρέπει να είσαι άγρυπνος, συνεχώς πρέπει να είσαι μετανοημένος, συνεχώς πρέπει να είσαι μετάνοια. Και αυτό είναι που φέρνει ανάπαυση. Τα άλλα δεν φέρνουν ανάπαυση. Σταθερά. Ό,τι και αν σου συμβεί, ταπεινώσου. Ό,τι και αν σου συμβεί, μετανόησε ενώπιον του Θεού. Ό,τι και αν σου συμβεί, κάνε υπομονή. Ό,τι και αν σου συμβεί, τρέξε στον Θεό. Ό,τι και αν συμβεί. Και έχεις ανάπαυση. Διότι πιάνεις από τις υποσχέσεις του Κυρίου, αφήνεσαι λοιπόν στη δύναμη του Κυρίου και είσαι ασφαλής. Τα άλλα είναι επικίνδυνα. Άρα δεν κάνει κανείς αυτό το απλό, ακριβώς όπως έχουμε πει, διότι αν κάνεις έτσι, αν αρχίσεις να κάνεις έτσι, είσαι πια του Χριστού και αυτό δεν θέλεις. Εσύ θέλεις να ανήκεις στον εαυτό σου. Γι' αυτό και ένας εγωιστής, ένας ας πούμε που έχει θέλημα, ένας που δεν ξέρει τίποτε άλλο, αλλά πώς να κάνει, καθώς έχει πεποίθηση ότι είναι έξυπνος και αυτός θα καταφέρει και τα λοιπά, και δεν ξέρει τίποτε άλλο από τη ζωή του, ότι ναι, θα γίνει το δικό του, μπορεί να κάνει το δικό του, μπορεί να... Λοιπόν, δεν θα ταπεινωθεί ποτέ, δεν θα μετανοήσει ποτέ, δεν θα αφαιθεί ποτέ στα χέρια του Θεού, έως όταν το καταλάβει. Δεν είναι κανείς που αποκλείεται να καταλάβει την αλήθεια και να μετανοήσει αληθινά. Έχεις όμως και μερικούς πιστούς της Σάρδης που δεν μόλυναν τα ρούχα τους με την απιστία. Αυτοί θα βαδίσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά γιατί το αξίζουν. Και κάνει εντύπωση εδώ τώρα, ενώ αυτός επίσκοπος όν είναι, ξεκίνησε μεν καλά, αλλά έπεσε σε νέκρα μετά και είναι νεκρός και δεν είναι ζωντανός και τα λοιπά, όπως λέει εδώ, και δεν έχει έργα να παρουσιάσει ενώπιον του Θεού. Δοκίμασα τα έργα σου λέει και δεν βρήκα τίποτε. Ναι, ωστόσο όμως δεν φαίνεται πολύ ήταν εκείνοι οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη δική του τακτική, από το δικό του πνεύμα, αλλά είναι και κάποιοι που δεν επηρεάστηκαν. Είναι και κάποιοι που δεν βλάφτηκαν. Δεν είναι απαραίτητο να βλαφτεί κανείς επειδή, ας πούμε, ο επίσκοπος δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Γι' αυτό λέει εδώ, έχεις όμως και μερικούς πιστούς στις άλλες που δεν μόλυναν τα ρούχα τους με την απιστία. Είπαμε, χρησιμοποιούνται εικόνες, τώρα τα ρούχα, Διότι λίγο πολύ ένας απλός άνθρωπος αυτό το καταλαβαίνει. Ας πούμε, παλαιότερα στα χωριά μας, που οι άνθρωποι και γράμματα δεν ήξεραν και άλλα πράγματα δεν ήξεραν κλπ. Ήταν αδιανόητο όμως κάποιος, ο πιο αυτός και ο τζομπάνος ακόμη, και να πάει στην εκκλησία με όχι καθαρά ενδύματα. Μπορεί να ήταν εμπαλωμένα του, δεν είχε άλλα ρούχα, αλλά όπως είπατε όμως θα τα έπλυνε και θα ήταν πλυμμένα, θα ήταν καθαρά και θα πήγαινε με καθαρά. Το θεωρούσε αδιανόητο αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι η αρετή και αυτό είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται για να σταθούμε ενώπιον του Θεού, αλλά όμως ένας ο οποίος τάχα προχώρησε και δεν λαμβάνει υπόψη τέτοια, λοιπόν, έχει έπαρση φοβερή. Όλα μπορούν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, κάποιος που είναι τιμωθάνατος, όπως διαβάζουμε κάπως σήμερα, είναι τιμωθάνατος. Και παρουσιάστηκε, ας πούμε, η επιδείνωση της καταστάσεως του, ναι, το απόγευμα, και εν τω μεταξύ είχε φάει το πρωί και λίγο και το μεσημέρι είχε φάει και τα λοιπά. Και είναι τιμωθάνατος. Τον κοινωνούμε χωρίς να λάβουμε τίποτα υπόψη. Τον κοινωνούμε. Έτσι. Με ελαφρά, ας πούμε, την συνείδηση, ας πούμε, με καθαρή τη συνείδηση τον κοινωνούμε. Ναι, διότι δεν μπορεί να εμποδίσει το ότι έφαγε, να εμποδίσει τη Θεία Κοινωνία. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη και εσύ ξεκινάς από εκεί, ότι να, πώς κοινωνάει κανείς όταν είναι ανάγκη και αν φάει, εγώ θα πάω, θα φάω και θα πάω. Λοιπόν, ναι, μπορεί να μοιάζει αυτό ότι είναι ένα που δεν το δίνουμε σημασία και δεν χρειάζεται να δίνουμε σημασία, μπορεί να μοιάζει ότι είναι ένα απλώς, πώς να πούμε, εξωτερικό πράγμα, ένα ανθρώπινο, ένα υλικό πράγμα κτλ. Και δεν επηρεάζει τα πνευματικά, ναι, αλλά εσύ που το κάνεις αυτό, εσύ που το κάνεις, ναι, το κάνεις διότι μέσα σου, ας πούμε, ορθώνεται η υπερηφρόνηση απέναντι στην τάξη, η υπερηφρόνηση απέναντι στην Εκκλησία, η υπερηφρόνηση απέναντι στους κανόνες της Εκκλησίας, η υπερηφρόνηση τελικά απέναντι στον Θεό. Όποιος δεν ακούει, λέει, αυτούς που στέλνουν, δεν ακούει και εμένα. Ακόμη και αυτή η αμαρτία των πρωτοπλάστων, έτσι πως παρουσιάζεται, δεν ήταν τίποτε. Δεν ήταν τίποτε. Δεν ήταν τίποτε που ήρθαν τα πάνω κάτω. Δεν ήταν. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, αυτή λέει, το χρησιμοποιεί ως εικόνα, αυτή λέει, φύλαξαν τα ενδύματά τους καθαρά. Δεν εμόλυναν με την απιστία τα ρούχα τα πνευματικά. Αυτοί θα βαδίσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά, γιατί το αξίζουν. Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτικό, ό,τι και αν συμβεί, όπου και αν είμαστε, δεν είναι υποχρεωτικό να χάσουμε την ψυχή μας. Ό,τι και αν συμβεί, αν τελικά χάσει την ψυχή σου, τρέχεις την ψυχή σου, επειδή άφησε τον εαυτό σου να παρασυρθεί. Να λοιπόν, αυτή εδώ, μια μερίδα ανθρώπων που κράτησαν καλά. Κράτησαν καλά, δεν έχασαν την πίστη τους, έμειναν πιστοί στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού, στο Ευαγγέλιο. Τους βρίσκει ο Κύριος καθαρούς και λέει ακριβώς αυτοί το αξίζουν, καθώς θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο, να φορέσουν λευκά ενδύματα στον ουρανό. Τον νικητή θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στο Θεό και στους αγγέλους του. Όπως είχε πει ο Χριστός, εάν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων και εγώ, λέει, θα σας ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου, τον ουρανής. Για σκεφτείτε. Να σκεφτείτε να έχουμε έτσι τέτοια αγάπη με τον Χριστό, τέτοια ένωση με τον Χριστό, τέτοια αναφορά στον Χριστό που να μας αναλαμβάνει ο Χριστός. Και εδώ. Πολύ περισσότερο όταν φύγουμε από εδώ, από αυτόν τον κόσμο. Και δεν δεν είμαι θα άξιοι, ας πούμε, να μας έχει έτσι φίλους του ο Χριστός, παρά εάν εμείς κάνουμε το θέλημά του. Είπε καθαρά και εξάστερα, θέλετε να με ακολουθήσετε, θα παρνηθεί τον εαυτό σας. Για να λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας, σημαίνει ότι ο εαυτός μας είναι άχρηστος. Επομένως, τι κάθεσαι και τάχα θέλεις να είσαι πρόσωπος πρώτα και ύστερα τάχα να πας στον Χριστό, παρνήσου τον εαυτό σου. Παρνούμενος τον εαυτό σου, ακολουθείς τον Χριστό και ο Χριστός ομολογείς τον Χριστό, ότι και αν στοιχήσει, σου στοιχήσει και ο Χριστός σε αναλαμβάνει εν ώρα κρίσεως. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα της Εκκλησίας. Και πάμε στην άλλη τώρα επιστολή, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Τον Άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε: «Να τι λέει ο Κύριος που είναι Άγιος και τηρεί τις υποσχέσεις του, που έχει τα κλειδιά του Δαβίδ, και όταν ανοίγει κανείς, δεν μπορεί να κλείσει, και όταν κλείνει κανείς δεν μπορεί να ανοίξει». Ναι, έχει τα κλειδιά. Βέβαια, κάτι λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη για τα κλειδιά του Δαβίδ. Εδώ όμως ο ίδιος ο Χριστός εμφανίζεται, αυτός ο οποίος είναι με την έννοια αυτή δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί, ότι ο Χριστός είναι εκείνος τελικά που έχει τον τελευταίο λόγο. Έχει τα κλειδιά και ανοίγει, έχει τα κλειδιά και κλείνει. Ανοίγει και μπαίνει όποιος είναι να μπει, και κλείνει και δεν μπορεί να μπει όποιος δεν πρέπει να μπει. «Ξέρω καλά τα έργα σου, μικρές είναι οι δυνάμεις σου, και όμως έμεινες πιστός στο λόγο μου και δεν με απαρνήθηκες. Γι' αυτό έχω ανοίξει μπροστά σου μια πόρτα που κανένας δεν θα μπορέσει να την κλείσει». Εδώ τώρα, εάν ας πούμε εννοεί ο Κύριος ο ίδιος ότι του άνοιξε την πόρτα της Βασιλείας του Θεού, που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Βέβαια, από μια πλευρά αυτό είναι, για τον καθένα μας είναι ανοιχτή η πόρτα. Ο Κύριος μας άνοιξε την πόρτα της Βασιλείας. Και αυτό που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, πάλι ναι, είναι, ναι, και ισχύει τρόπο να για όλους μας. Και όχι ειδικά μόνο για τον Επίσκοπο, για κάθε πιστό, ότι ναι, αφού ο Κύριος ανοίγει την πόρτα της σωτηρίας, ο Κύριος ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας, ποιος μπορεί να την κλείσει αυτή την πόρτα, εκτός αν εμείς δεν θελήσουμε να μπούμε, αν εμείς ας πούμε την κλείσουμε δια της μετανοησίας και δια της ανυπακοής και για τις ανταρσίες και τα λοιπά. Αλλά έχει μεγάλη σημασία λοιπόν. Γι' αυτό έχω ανοίξει μπροστά σου μια πόρτα που κανένας δεν θα μπορέσει να την κλείσει. Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται πως ανήκουν στο λαό του Θεού, δηλαδή που κάποιοι Ιουδαίοι αυτοί είναι πάλι εδώ και στη μετάφραση λένε λαό του Θεού. Αλλά δεν ανήκουν, λένε ψέματα. Στην πραγματικότητα ανήκουν στη σύνεξη του Σατανά. Αυτούς θα τους κάνουν να έρθουν και να γονατίσουν ταπεινωμένοι μπροστά σου για να μάθουν πως εγώ εσένα αγάπησα. Λοιπόν, άλλο τούτο πάλι. Προσκυνήσου συνενόπιον των ποδών σου και γνώση και να γνωρίσουν ότι εγώ αγάπησα σε. Άμα σε αγαπήσει ο Κύριος, και ο Κύριος θα σε αγαπήσει, ναι, όχι διότι ναι, το αξίζεις, με την έννοια ότι άπαξ και έπεσε όλη η ανθρωπότητα και είναι να αμαρτήσει όλη η ανθρωπότητα, ναι. Αλλά καθώς ο Κύριος όμως δια τις θυσίες του θανάτωσε την αμαρτία και θανάτωσε το όλο καθεστώς αυτό της αμαρτίας, της κολάσεως, θανάτωσε το θάνατο, και με βάση αυτό εμείς τον ακολουθούμε. Τον ακολουθούμε πιστά και αγωνιζόμαστε να κάνουμε το θέλημά του. Λοιπόν, εδώ λέει ότι έτσι αμαρτωλών όντων περιμένει Χριστός απέθανε. Αγαπόμενο αυτόν, ότι πρώτος αυτός η αγάπησε εμάς. Όλα αυτά στηρίζονται στην αγάπη. Δεν θα έκαμε όλα αυτά που κάνει ο Χριστός, δεν θα κάνει έτσι, επειδή μας αγαπά. Ναι, αυτόν τον αγάπησα, λέει τώρα στον επίσκοπο, ήθελα να σε αγάπησα αυτούς εκεί που κάνουν τα δικά τους και λένε τα δικά τους και κάνουν... Είναι και ψευδοπροφήτες και ψευδοαπόστολοι, λοιπόν θα τους κάνουν να έρθουν να σε προσκυνήσουν, να πέσουν και στα γόνατα ενώπιον σου. Ναι, δεν υπάρχει τίποτε που μας έχει ο Χριστός με το μέρος του και σε έχει με την έννοια αυτήν, ότι τον πίστεψες, δέχεσαι τη σωτηρία που σου δίνει, τον αγαπάς, τον ακολουθείς, σε αγαπάει ο Χριστός. Ποιος λέει μπορεί, όπως λέγαμε την άλλη φορά, και πήγαμε εκεί στην παρασκευή σου επιστολή, τη εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού ή ο Θεός περιμόν της καθημών. Αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε. Και έχουμε πει αρκετές φορές ότι έρχεται φυσικότατα αυτή η πίστη. Όταν δηλαδή έτσι το πάρεις απόφαση και το πιστέψεις βαθιά μέσα σου ότι με τίποτε και με κανέναν τρόπο και όσες θυσίες και έκανα δεν θα σωζόμουν. Ήρθε και μέσα ο Χριστός με τη θυσία του. Και εγώ ανταποκρίνομαι, τον ακολουθώ, τον πιστεύω, όχι μόνο με την αφού με σώζει τρέχω στη σωτηρία, αλλά με ευεργοσύνη πολύ. Μετά ποιος μπορεί να σου κάνει τίποτα. Πάρα πολύ δηλαδή έτσι ασφαλισμένοι και κατοχυρωμένοι είμαστε. Επειδή τήρησες το λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού, που θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης. Τώρα εδώ πιθανόν ο Κύριος να επινήσετε όλα αυτά που θα διαβάσουμε στα επόμενα κεφάλαια, όλα αυτά τα... Ναι, πειρασμός ο μεγάλος, κυρίως με την παρουσία του Αντιχρίστου. Εδώ βέβαια το θα δούμε, θα διαβάσουμε, το παρουσιάζει το πράγμα, ότι θα έρθει συγκεκριμένα και λοιπά, θα έχει αυτό το όνομα, θα είναι αυτά τα γράμματα και λοιπά. Αλλά δεν είναι απόλυτα αυτά έτσι ακριβώς. Δεν είναι απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα έρθει μεγάλος πειρασμός. Λέγαμε κι άλλη φορά ότι γενικότερα, και θα τα δούμε εδώ στην Αποκάλυψη στη συνέχεια στα επόμενα κεφάλαια, ότι θα έρθει ο μεγάλος αυτός πειρασμός, όχι μόνο εδώ στον Επίσκοπο, αλλά και σε όλη την Οικουμένη, αλλά και ειδικότερα νομίζω, πέρα από τους πειρασμούς που έχει ο καθένας στον καθημερινό του αγώνα, θα έρθει και ο μεγάλος πειρασμός. Αν και θα έλεγα ότι περισσότερο ταιριάζει να πούμε ότι το έχουμε πει ήδη στις προηγούμενες ημέρες, και όχι μια φορά και περισσότερες, ότι καθώς μπαίνει κανείς στον δρόμο του Θεού και φιλότιμα, ας πούμε, βαδίζει τον δρόμο αυτόν και φιλότιμα, έτσι προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού να ανταποκριθεί. Λοιπόν, βγαίνει ακόμα μεγάλο, βγαίνει μεγάλος πειρασμός. Βγαίνει τον εαυτό σου πρώτα, αλλά και απ' έξω. Γι' αυτό και μερικοί ξαφνιάζονται και το βάζουν στα πόδια. Εγώ λέω δεν είχα τέτοιους πειρασμούς, εγώ δεν είχα τέτοιες δυσκολίες, εγώ δεν είχα τέτοιες... Δεν ζοριζόμουν έτσι και τα λοιπά και το βάζει στα πόδια καν πίσω. Γιατί κατά φύλλα αυτό τρόπο, με φύλλα αυτήν νοοτροπία τρέχουμε στον Χριστό που λέμε για ανάπαυση, να πάμε στον Χριστό και να είμαστε της ανάπαυσης και είσαι αναπαυμένος και βρίσκεσαι ανάπαυση και λοιπά. Και ο φίλος αυτός το καταλαβαίνει έτσι κατά φίλο αυτόν τον τρόπο και όταν δει ότι δεν είναι έτσι αλλά είναι αλλιώς, ενώ ανάπαυση είναι, ότι βρίσκεις τον Χριστό και έχεις με πειρασμό και πειρασμούς και καθώς και μεγαλύτερο τρόπο δυνά και άλλα ζορίσματα κλπ. Αλλά είσαι με τον Χριστό όμως. Και πείθεις ακόμη περισσότερο, καθώς έρχονται αυτοί οι πειρασμοί, ακόμη περισσότερο ότι είσαι στο σωστό δρόμο και τρέχεις πίσω από τον Χριστό, ακόμη πιο φιλότιμα και ακόμη πιο έτσι αγαπητικά. Τα προσέξουμε αυτά, παρακαλώ. Όπου να είναι έρχομαι, κράτα σταθερά αυτό που έχεις, κράτιο έχεις, για να μην σου αφαιρέσει κανείς το στεφάνι της νίκης σου. Τον νικητή θα τον κάνω στήλο αμετακίνητο στο ναό του Θεού. Στήλο. Στήλο, για. Ναι. Πόσο στέρεος, ας πούμε, πόσο στέρεος είναι. Γιατί εδώ, στον κόσμο αυτό, είναι πάντοτε κανείς υποαίρεση. Υποαίρεση. Και εσύ μπορεί να λιποψυχήσεις και να παρασυρθείς από εισηγήσεις ή από συμπεριφορές άλλων κτλ. Ναι, και πάντοτε υπάρχει αυτό το δεδομένο, ας πούμε, ότι είναι και λίγο στον αέρα κανείς. Είναι στον αέρα. Θυμηθείτε το αυτό, ότι έως ότου να παραδώσουμε και την τελευταία μας πνοή έτσι, παραδώσουμε το πνεύμα στον Θεό, θα λήξει εδώ ζωή, ναι, είμαστε υποαίρεση. Κάτι μπορεί να μας συμβεί, ο Θεός να μας φυλάγει. Και εμείς οι ίδιοι μπορεί να κάνουμε λάθος και να μην καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε λάθος. Έρχεται όμως η ώρα εκείνη, και λέει, θα σε κάνω στήλο. Στήλο, δηλαδή, όλα αυτά είναι εικόνες για να βοηθήσουν, ας πούμε, και εκείνους τους παραλήπτες, και από εκεί και πέρα μέχρι και σήμερα όλα, όλες αυτές τις χιλιάδες τα χρόνια, να βοηθήσουν τους πιστούς να ωφεληθούν. Τον νικητή θα τον κάνω στήλο μετακίνητο στον ναό του Θεού μου, θα γράψω πάνω του το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, το Θεό μου. Και επίσης θα γράψω πάνω του το καινούργιο όνομά μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα της Εκκλησίας. Και ερχόμαστε στην τελευταία επιστολή, η οποία είναι βέβαια η πιο έτσι κοντινή μας. Όπως λέει και κάποιος που ερμηνεύει εδώ, λέει, όλες οι επιστολές θα ταιριάζουν και για μας, αλλά ιδίως στην τελευταία λέει. Λοιπόν, αυτή η προς Λαοδικείς. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικείας γράψε, να τι λέει ο Αμήν, ο αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Ξέρω καλά τα έργα σου, δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Εδώ είναι, δηλαδή, ούτε κρύος ούτε ζεστός. Είναι χλιαρός. Με την έννοια βέβαια, ο ζεστός είναι κατευθείαν για τον παράδεισο. Ο ψυχρός έχει περισσότερες έτσι δυνατότητες να μετανοήσει. Ο χλιαρός δεν πάει το μυαλό του ότι χρειάζεται να μετανοήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ ο άλλος, καθώς θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή του και τα λοιπά, και τι κάνω, και θα μετανοήσει. Ο χλιαρός όμως τα βόλεψε έτσι κάπως εκεί, τα δικαιολογεί κάπως, χριστιανός είμαι, το πολύ πολύ απλώς, γιατί έρχονται σε μένα όλα τα κακά, όπως είναι μερικοί, ναι, που είναι δυστυχισμένοι δηλαδή, και νομίζω να τους φταίνει άλλοι, λόγω χλιαρότητος. Αυτό, ζεστός πρέπει να είναι κανείς για τον παράδεισο, αλλά και αντί να είναι χλιαρός, να είναι τουλάχιστον ψυχρός. Ο Δάντη έχει γράψει, ο Δάντης πώς λέγεται, έχει γράψει τρία βιβλία, έτσι είναι κλασικά τα βιβλία του. Δεν είχα κουράγιο ποτέ να διαβάσω, δηλαδή, λίγο έτσι από εδώ από εκεί που αρπάξαμε μερικά πράγματα. Έχει ένα για τι είναι παράδεισος, έχει άλλο τι είναι κόλασης και έχει ένα για το καθαρτήριο, που από ορθοδόξο πλευρά δεν υπάρχει καθαρτήριο. Εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των άλλων, έχει μερικούς έτσι που έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό και είναι στον άλλο κόσμο λοιπόν και είναι έξω από την πόρτα του Άδη. Έξω από την πόρτα. Και ακούγονται λέει οι μογιές και ακούγονται πόνος και βογγετά και αυτά και... διότι δεν είναι λέει ούτε για τον παράδοσο ούτε για την κόλαση. Λέει αυτός τώρα έτσι και με την έννοια αυτή δηλαδή ο χλιαρός, χλιαρός ούτε ζεστός είναι ούτε ψυχρός είναι. Κακό πράγμα, κακό και είναι πολύ χριστιανοί είναι οι σκλιαροί. Πώς θα καταλάβει κανείς αν είναι χλιαρός. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι μια μερίδα αυτών των χλιαρών, μπορεί να υπάρχει και άλλη μερίδα, μια μερίδα αυτών των χλιαρών, καθώς δεν είναι ζεστή, δεν είναι, διότι αν ήταν ζεστή, έτσι όπως λέει εδώ, λοιπόν, θα είχαν ανάπαυση στην ψυχή τους. Τελείωσε αυτό που λέμε. Δεν είναι. Από το άλλο μέρος πάλι, αν ήταν ψυχρή, ψυχρή με την έννοια δηλαδή, ότι δεν είναι, μπορεί να βαπτισμένοι χριστιανοί, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Πάλι, λίγο πολύ θα υποψιαζόταν, καθώς ήθελαν δεν ήθελαν, θα συναντούσαν δυσκολίες στη ζωή τους, λίγο πολύ θα υποψιαζόταν ότι μήπως φταίω, μήπως φταίω. Και όπως είπαμε και πιο μπροστά, θα έρχονταν μια κάποια μετάνοια, μια κάποια αλλαγή. Ναι. Υπάρχουν ψυχές που ούτε διανοούνται ότι φταίνε. Ούτε διανοούνται. Με τίποτε δεν μπορούν να το να. Και γι' αυτό τάχα σκανδαλίζονται, τάχα επηρεάζονται, τάχα στενοχωρούνται, τάχα περιφρονούνται, τάχα τους κάνουν οι άλλοι δυστυχισμένους κτλ. Και είναι κρίμα. Σκέπτομαι τώρα τι θα λένε μερικές τέτοιες ψυχές, πόσο θα αντιδρούν στα λόγια αυτά. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε ζεστός, λέει μακάρι να είσαι ένα κρύος ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, αλλά κληρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Τώρα αυτό έτσι όπως το λέει, κατά κανόνα δηλαδή, κανείς κάνει με το κατά βίαιο τρόπο. Έρχεται αυτό και δεν περιμένει. Δεν περιμένει. Και μερικοί που είναι δύσκολες σε αυτό, σαν να βγάζουν τα σηκώτια τους. Μέλος σε εμέση. Και αυτό σημαίνει απόρριψη, δηλαδή. Σε απορρίπτει ο Θεός και αντίστρεφε να βρεις άκρη. Μακάρι έστω την τελευταία στιγμή να σκεφτείς ότι η Θεέ μου λέει σε μη και εμένα που ύψωσα ανάστημα ενώπιόν σου και δεν ταπεινώθηκα ποτέ. Αλλιώς η γη θα είχα δει στην απόρριψη. Καυχιέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Ξεχνάς φαίνεται, ναι εδώ φαίνεται δηλαδή τώρα, φαίνεται αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχει μια αυτάρκεια κανείς. Μια αυτάρκεια ότι ξέρει ότι ναι, και γι' αυτό δεν δέχεται τίποτε να του πούνε. Καυχιέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Ξεχνάς φαίνεται πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Δεν του θα τέριαζε σε μερικούς να τους πει ο Χριστός ότι ναι, όταν αισθάνεστε τη δυστυχία νομίζετε οι άλλοι σας την προκαλούν τη δυστυχία. Ξεχνάς φαίνεται πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και εξεθρύνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά για να αποκτήσεις πλούτη, ρούχα λευκά για να ντυθείς και να μην τρέπεσαι που φαίνεται η γύμνη σου. Κολλήριο, κολλήριο φάρμακο για το μάτι, κολλήριο για να λείψεις τα μάτια σου και να αποκτήσεις το φως. Αγοράτης από μένα λέει, από μένα. Έλα όμως που αυτός ο οποίος έχει κάνει έτσι μέσα του αυτό το κατεστημένο Και το αφήνει εκεί ο κατέργαστο, ναι, ότι αυτός ξέρει, αυτός είναι πάρα πολύ εκείνη. Προχθές έλεγα, πριν από καμιά εβδομάδα έλεγα έτσι, ναι, σε κάποιον. Τώρα εσύ λέω, είσαι όλο προσόντα, όλο χαρίσματα, έτσι, φυσικά χαρίσματα και λοιπά. Μπροστά σου, εμείς λέω, και οικοδόμησες τον εαυτό σου με αυτά εδώ τα πράγματα και τώρα δεν το χαλάς αυτό το οικοδόμημα. Και δεν μπορείς να ωφεληθείς, λέω, από τίποτα. Έλεγε και ξανά, λέει, να με βοηθήσεις, πάτερ, τι να σε βοηθήσω, λέω, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, δεν βοηθιέσαι. Διότι πρέπει να γκρεμιστεί αυτό το οικοδόμημα. Αυτός εδώ πρέπει να συναισθανθεί ότι δεν είναι πλούσιος όπως να μην γίνει πλούσιος και δεν είναι ντυμένος ωραία και καλά όπως νομίζει και δεν είναι τα χαβλέπει και τα λοιπά. Ταλέπορος είναι. Και λέει, έλα, με αγοράσεις από μένα. Και χρυσάφι και ρούχα και κολύριο. Εγώ όσο σ' αγαπώ, και λέει πάλι τώρα εδώ αυτό ο Κύριος που το έλεγε στην Προσεβραίους, εγώ όσο σ' αγαπώ τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα, γι' αυτό δείξε ζήλο και μετανόησε. Δείξε ζήλο και μετανόησε. Να δούμε το κείμενο. Εγώ όσο σε αμφιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ούν και μετανόησον. Και λέει εδώ αυτό το μοναδικό τρόπον δεινά. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν τες ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν και σελέψουμε προς αυτόν. Είμαι, λέει, το δούμε στο κείμενο, στη μετάφραση εδώ. Για εδέσμε, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Έλεγε ένας μεγάλος κήρυκας στην Ευρώπη, έλεγε ότι αυτό το χωρίο λεμόρου να το ερμηνεύσω μόνο εκείνοι που έχουν γεύση αυτής της πραγματικότητας. Ότι δηλαδή ο Κύριος δεν θα έρθει δια της βίας μέσα μας, χτυπάει μόνο την πόρτα. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή, εκείνα που νομίζουμε μας στεναχωρούν, εκείνα που νομίζουμε ότι μας κάνουν κακό, εκείνα που νομίζουμε ότι ας πούμε είναι κόντρα στο θέλημά μας και είμαστε ενοχωρούν και λοιπά, όλα αυτά είναι και με καλύτερο τρόπο λοιπόν, ναι, χτυπάει την θύρα της ψυχής μας ο Χριστός. Και πρέπει να το ανοίξουμε. Μάλιστα όπως έφτιαναν παλαιότερα και κάποιες εικόνες, δεν έβαζα χερούλι απ' έξω. Χερούλι είχε μόνο από μέσα. Πώς είναι οι πόρτες, ας πούμε, οι εξώπορτες τώρα που ανοίγει κανείς με κλειδί, δεν έχει ρούλι. Και χτυπάς και περιμένεις να σε ανοίξουν από μέσα, έτσι. Εκείνος ο οποίος θα φιλοτιμηθεί, ό,τι και να είσαι, είσαι. Μετανόησε, άλλαξε. Λοιπόν, και άκου το χτύπημα αυτό, άνοιξε την πόρτα και έδεξε τον Κύριο. Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κάθεσα και εγώ ο νικητής μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Ναι. Τώρα εδώ που κάνει λόγο για θρόνο, ναι, μπορεί να υπενίσθει και λίγο τώρα ο επίσκοπος αυτός που είναι, ο καημένος είναι νεκρός, είναι νεκρός. Είναι δηλαδή χλιαρός μάλλον, καλύτερα νεκρό, έλεγε τον προηγούμενο. Είσαι ταλέπορος, τίποτα δεν έχεις, όλα αυτά που νομίζεις. Αλλά κάθε στο θρόνο όμως, κάθε στο θρόνο. Και ίσως, ναι, κάθεσαι μες στο θρόνο, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό, σαν να του λέει ο Κύριος. Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς όπως κάθισα κι εγώ ο νικητής μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Αυτά, να πάτε στο καλό.